Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему «Что и кто стоит за гибелью Олега Бебенина». У понеделок отбылося пахаванне вядомага журналіста Олега Бебеніна, загінуўшага пры загадкавых абставінах. Чаму ягоная гібель выклікала шырокі грамадскі рэзананс? Хто вінаваты ў гэтай смерці? Ці можна разглядаць версію пра датычнасць да гэтай трагедыі спецслужбу? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і падпалкоўнік камітэта дзяржаўнай бяспекі ў запасе Валерый Костка. Загадкавая гібель журналіста, адміністратара сайту «Хартыя-97» Олега Бебеніна выклікала шырокі грамадскі рэзананс не толькі ў Беларусі, але і па-за межамі краіны. Адгукнуліся міжнародныя праваабарончыя арганізацыі, актыўна асвятлялі падзею расійскія медыі, афіцыйныя асобы Еўрапарламенту і АБСЕ заклікалі беларускія ўлады да поўнага расследавання гэтай трагедыі. У чым прычына такога шырокага рэзанансу? Спадарня Калінкіна.
Я думаю, гэта выклікана тым, што ў Беларусі ўжо адбываліся здарэнні, якія на першы погляд і нам, і міжнароднай супольнасцю здаваліся звычайнымі нейкімі падзеямі, за якімі не стаіць ні злачынства, ні палітыка. Але праз гады ўжо сёння можна сказаць з упэўненасцю, што гэта былі страшныя злачынствы, і знікненні людзей, і забойствы людзей, і давядзенне да самазабойства. І, на жаль, вінаватых так і няма. Таму зараз гэта раптоўная смерць Олега, якую немагчыма патлумачыць з звычайнага пункту погляду, яна і выклікала такі рэзананс. Бо калі 10 гадоў таму усе чакалі, разважалі і слухалі довады беларускай улады, што Захаранка сам некуды з'ехаў, што ганчар ва Украіне ці ў Германіі гуляе, то зараз усім ужо відавочна, што беларуская ўлада вельмі каварная.
Сапраўды, мусіць, дзіўныя абставіны гэтай трагедыі таксама выклікалі шырокі рэзананс. Спадар Костка, а вы як патлумачыце шырокая ўвага беларускай і міжнароднай грамадскасці да гэтай трагедыі?
Любая падзея ў Беларусі будзе ўспрымацца балюча, таму што напярэдадзе выбары, і любая справа, якая адбываецца, у тым ліку і з пасольствамі, гэта ўсё выклікае рэзананс. Гэта як соль на рану. А смерць Алега якраз з'яўляецца нейкім звяном у ланцужку падзей, і Светлана правільна кажа, што трэба яе разглядаць гэта самазабойства ці гэта забойства, а трэба разглядаць у комплексе, пачынаючы з Захарынкі раз. Потым апошнія падзеі, у тым ліку арышт паліцейскай з Літвы, падстава японскага пасла, выбух расійскага пасольства. Сітуацыя проста мэтанакіравана накаляецца, і нехта грамотна падлівае масла ў полымя гэтай прыдвыбарнай палітычнай барацьбы. І гэта сапраўды рэзанансная смерць, таму што на роўным месцы чалавек, які не хварэў ні псіхічна, ні ніякіх абставін, да гэта ніякіх слядоў не захавалася ад таго, што ён сам прыняў такое рашэнне, гэта безумоўна выклікае рэзананс.
Ну вось, спадар Костка згадаў пра шэраг палітычных падзеяў у краіне, прычым таксама загадкавых, якія сведчаць пра тое, што палітычная атмасфера напярэдадні выбараў накаляецца. А ці выгадна гэта палітычнаму кіраўніцтву краіны? Здаецца, яны б хацелі правесці выбары ціха, спакойна, стабільна, дзе ўсё загадзя прадвызначана, а тут розныя скандалы. Ці на карысць гэта беларускай уладзе? Спадарня Калінкіна.
Хаця шэраг экспертаў выказваюць думку, што гэтыя падзеі могуць кіравацца менавіта беларускімі ўладамі, і іх галоўная мэта гэта пабольшыць страх у грамадстве і сярод апанентаў дзеючага прэзідэнта, але я лічу, што такія дзеянні вельмі небяспечны, але яны сведчуць пра тое, што ўлада гэта не нешта такое сёння маналітнае. Гэта розныя цэнтры сілы, і ў кожнага з гэтых цэнтраў ёсць свае задачы. І таму я не выключаю, што пэўнаму колу можа быць патрэбна такая напружанасць ці для таго, каб пабольшыць свае паўнамоцтвы, ці іх супернікам даказаць, што тыя, хто сёння кіруе сілавымі ведамствамі, не спраўляюцца і што трэба вярнуць былую каманду. Тут можна разважаць досыць доўга, але я б шукала адказы на гэтае пытанне менавіта ў атачэнні Александра Лукашэнкі і барацьбе паміж гэтымі людзьмі.
То бок, вы лічыце, што самому Александру Лукашэнку гэтыя падзеі не выгадны?
Я думаю, што невыгадны сапраўды для яго аптымістычным бы варыянтам былі ціхія выбары без такіх гучных скандалаў, без таго махавіка, які зараз запушчаны, прыцягненне асаблівай увагі да ўсяго, што адбываецца ў Беларусі. Я сёння размаўляла з нашым беларускім журналістам, які знаходзіцца ў Башкірыі, у камандзіроўцы, і ён мне сказаў, што ён вельмі здзіўлены. У Башкірыі абмяркоўваюць смерць журналіста Бібеніна, прычым сур'ёзна абмяркоўваюць. Такога не было ніколі раней. Зараз цікавасць да беларускай тэмы увогуле вельмі вялікая ў свеце, увогуле вельмі вялікая на постсавецкай прасторы, і такія трагічныя без тлумачэнняў здарэнні толькі дапаўняюць спіс пытанняў і прэтэнзій, якія ёсць да беларускай улады. Таму я думаю, што самому Александру Лукашэнку гэта зараз невыгадна. Хаця сістэме, якую ён стварыў, гэта можа быць выгадна, як перад боем там байцы і гульцы накручваюць адзін аднаго на перамогу, так магчыма і каманда сёння накручвае сама сябе на перамогу. Мне здаецца, што сам Александр Лукашэнка зараз у разгубленасці. І таму, напэўна, сёння не прызначаны прэзідэнцкія выбары і адцягваецца гэтае пытанне.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Адзіны кандыдат да пазіцыі вельмі патрэбен, але хіба ва ўмовах інфармацыйнай блякады пра яго змогуць даведацца людзі ва ўсёй Беларусі? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Што і хто стаіць за гібелю Алега Бібеніна». Спадар Костка, а вы як мяркуеце, вось гроз напружанасці з дапамогай скандалаў, асабліва на тле інфармацыйнай вайны з Расіяй? Ці выгадна гэта палітычнаму кіраўніцтву Беларусі і найперш Александру Лукашэнку?
Я упэўнены, што Александру Лукашэнкі гэтыя падзеі апошняга часу не патрэбны. Яму трэба ціхая плынь, каб ціха правесці выбары, каб менш было гэтага скандалу. Гэта адназначна. Уладу не трэба разглядаць як нейкі маналіт. У гэтай уладзе ёсць групоўкі, ёсць інтарэсы. Я успомніў мультфільм «Маўглі». Памятаеце, як Акела прамахнуўся, і стая шакалаў начала думаць, што Акела састарэў, трэба яго ўбіраць, а уладу нельга губляць. Так вот, у нашай беларускай улады ёсць людзі, якія б хацелі б змяніць Лукашэнку, але не згубіць уладу. І таму гэтыя ўсе разборкі і ўсе падзеі зараз можна паглядзець, хто стаяў за тым, што справакавалі падставу эстонскага пасла. Хто справакаваў арышт літоўскага паліцэйскага, то могуць аказацца адны і ж тыя людзі, ці адна і та ж каманда. А потым трэба гэты ланцужок працягнуць да выбуху ў расійскім пасольстве. І тут можна таксама зайсці лагічныя сувязі. Таму смерць Алега Бібеніна, гэта не апошні ланцужок. Нейкія падзеі трэба чакаць яшчэ наперадзе. Гэта ідзе барацьба. Барацьба не надта прафесіянальная, таму што там прафесіянала ўжо мала засталося, але злобная і подлая.
Вось спадар Косткаў згадаў гэтыя дзіўныя падзеі, скандалы з літоўскім паліцэйскім і эстонскім дыпламатам, якія вельмі падобныя на спецаперацыі беларускіх спецслужбаў. Хачу звярнуць увагу, што гэтыя скандалы адбыліся якраз у той час, калі праз літоўскі порт Клайпеду і эстонскі порт у Беларусі ідзе венесуэльская нафта. То бок дзіўная сітуацыя, што беларускія спецслужбы хочуць сарваць дыверсіфікацыю паставак энергарэсурсаў у Беларусі. Што ж атрымліваецца, што рэжым асабістай улады, які Александр Рыгорыч ствараў 16 гадоў, падбіраў кадры, ствараў сілавыя структуры, якіх у нас сёння каля 8, якія маюць права аператыўна-розыскной дзейнасці. Прычым вядома, што сілавыя структуры – гэта пытанне асаблівай увагі прэзідэнта. І ўсе групоўкі, якія там паміж сабою б'юцца, яны вышэйшым арбітрам бачаць менавіта прэзідэнта. І вось пасля ўсяго гэтага высвятляю, што Лукашэнка не кантралюе спецслужбы. Ці гэта так і чаму так, спадар Клінкіна?
Высвятляецца, што гэта так, што сёння не прэзідэнт кантралюе спецслужбы, а яны кантралююць яго. Яны кіруюць ім, яны даюць яму патрэбную інфармацыю і патрэбнае тлумачэнне. Я думаю, што на самой справе гэта вялікая праблема, што ўсе крыніцы інфармацыі зараз у адных руках бліжэйшага, здавалася б, чалавека, сына Александра Лукашэнкі, старэйшага Віктара. Павінны быць у кіраўніка дзяржавы розныя крыніцы інфармацыі для аб'ектыўнасці, для таго, каб разумець, што сапраўды адбываецца. А зараз у нас правыя толькі тыя, хто мае права зайсці ў кабінет прэзідэнта. Іншыя сілавыя ведамствы запалоханы, разагнаны рознымі арыштамі, крымінальнымі справамі і так далі. Тое, чым сталі сёння сілавыя структуры, гэта вельмі вялікая праблема і не толькі Александра Лукашэнкі, але і нашай дзяржавы.
Все ж таки тяжко уявить Александра Лукашенко у роли марионета белорусских спецслужб, которые им манипулируют. Все ж таки Лукашенко не та особа, иначе бы он 16 годов не утримался во владе. Господар Костка, а вы как прокомментуете вот эту версию?
Светлана Калинкина вельми близко до сутности, вельми великая небеспека для Беларуси, то, что спецслужбы у нас зараз вовле никим не контролируются. По всей бачности, Лукашенко, сподзяючися на то, что его старейший сын контролирует этой спецслужбы, фактично контроль над ним сгубил, а больше никто в нашей стране контролировать их не может. Больше того, я хочу сказать, что, починаючи с ухода старшини КДБ Мацкевича, фактично начался разгром спецслужб, как профессиональной структуры. Я зараз не могу даже назвать то, что есть как спецслужба. Это больше нагадывает детский садок. У нас ни один выбух не был взятый под контроль спецслужб. И все сводилось к неким хулиганствам. Атакуют посольство российской державы на территории Беларуси. Это хулиганство. Это не хулиганство, это террористический акт. Этим должны заниматься спецслужбы. Они этим не занимаются. Занимаются интригой, занимаются дележкой там, как Светлана Байкова писала, грошей на таможне и так далее. Тому то, что отбывается в спецслужбах, мне болюче на сердце, але это вельми небеспечно. Небеспечно не только для державы. Это и для Лукашенко небеспечно. Это небеспечно для нашего громадства. Это небеспечно для каждого человека. Тому тут повинны быть некие радикальные измены в спецслужбах, и треба все это переробливать, потому что фактически спецслужбами опошним часом ни один профессионал не керовал. Керовали Шейман, керовал Виктор Лукашенко, али их даже адукации такой специальной нема. Керовал Жадобин и той же Зайцев, он же пограничник, а не профессиональный супрацовник спецслужбы. Тут идея борьба, как внутри клановая, и необовязково спецслужбы могут подставлять наши белорусы. Может быть, тут и гульня еще в выпадках с литовскими и эстонскими, и вот этих моментах там могли и меньшие спецслужбы сгулять, этим невыгодно, а мы могли тут спокойно гонять нафту проз розные порты, не обязательно проз Одессу, проз Украину. Ну и то, что нафта где ненавито иншая, а не с конкретных держав.
Вы слухали передачу «Экспертизы свободы» на тему «Что и кто стоит за гибелью Олега Бибенина». У передачи удельничали шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и подполковник Комитета державной безпеки в запасе Валерий Костко. Вел передачу Валер Карбалевич.